кумантаңыз менен Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуштайбыз. Милиция кызматкерине кол көтөрдү деген негизде камакка алынган 14 кишини айылдаштары бошотууну талап кылып жатышат.
Аталган кылмыш боюнча ыктам тергөө иштери жүрүп жатат.
Тергөө өзү бул жерде болуш керек, бул жерде бүтүрөбүз деген зам министр Түйүн Өмүрзаков келген.
НАТО Орусиядан Керч жаңжалында кармалган украиналык деңиз аскерлерин бошотууну талап кылды.
Орусия жакында Керч кысыгында украиналык кемелерди жана деңиз аскерлерин камакка алды. Мындай зомбулукту актоого болбойт.
Ал эми орус тарап мындай дооматтарды четке кагууда. Ошто милиция кызматкери жол кырсыгында набыт болду. АКШ Пакистандан Ооганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдө жардам көргөзүүнү өтүндү. Союз MC-11 кемеси октябрь айындагы авариядан соң биринчи жолу космоско ийгиликтүү учурулду. Бүгүн 4-декабрь Бишкектеги студияда Санжар Эралиев баяндарга өтөрдөн мурун жаңылыктар топтомун Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайда жашаган жакындарын издегендер акыйкатчыга кайрылып, ал жактагы туугандарынын дайынын билип берүүнү өтүнүп жатышат. Бул тууралуу акыйкатчыга кайрылгандардын бири Алмамбет Осмон уулу Азаттыкка билдирди. 3-декабрда акыйкатчы Токон Мамытов жакындарын издеген кытайлык кайрылмандар менен жолуккан.
Биз эки түрдүү өтүнүч кылдык, негизи 10 киши бардык эле. Биринчи маселе ошол жердеги бейкүнө ак жеринен кесилип кеткен, түрмөгө камалып лагерлерде жатып аткан эч себепсиз адамдар бар. Ошолордун эмне үчүн ошондой жаткан, эмне үчүн ошондой болгонун бир сурап тактап берсеңиздер, мүмкүн болсо куткарып бияка Кыргызстанга келгенге жардам берсеңиздер дедик эми. Анан 2 бери айрыкча кийинки 1 ичинде такыр байланышуу жолдорун такыр жаап салышты кытайлар. Лагерге кирбеген урук тууганыбыз менен деле кимдин абалы кандай сүйлөшүш мүмкүнчүлүгү азыр жок такыр. Ошо эмне үчүн байланыштырбай атат, ошо байланыш түзүү бир жолдорун ачканга жардам берсеңиздер деген эки маселени өтүндүк.
Акыйкатчы Токон Мамытов Азаттыкка кытайлык кыргыздардын арыздары боюнча расмий тактоо маалымат алуу иштери башталат деп билдирди. Өткөн аптада Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети түзүлүп, 29 ноябрда коңшу өлкөдөгү кыргыздардын көйгөйүн бийликке, коомчулукка жеткирүү максатында жыйын уюштурган. Буга чейин кайрылмандар президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылып, жардам берүүнү суранышкан. Бийлик алардын кайрылуусуна азырынча жооп кайтара элек. Тышкы иштер министрлиги кытайлык кыргыздар тууралуу маалыматтарды тактап жатканын кабарлады. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Шинжаңда расмий Бээжин саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50 000 чукул кыргыз отурат. Грузия президенти Георгий Маргелашвили башкаруучу партияны оппозиция менен диалог түзүүгө чакырды. Бул тууралуу 3-декабрда президенттин администрация башчысы Георгий Абашишвили мөөнөт аяктап жаткан Маргелашвили менен шайланган президент Саломе Зурабишвили жолуккандан кийин билдирди. Абашишвилинин айтымында оппозиция көтөргөн суроолордун тегерегинде сүйлөшүү болушу керек. Президент башкаруучу партиянын командасын оппозиция менен сүйлөшүү жүргүзүүгө чакырды. Президент бул процесске катышууга даяр деди ал. Ошондой эле Абашишвили президент Маргелашвили оппозиция бийлик сүйлөшүүсүн өзү уюштурабы же жокпу тактаган жок. 2-декабрда Тбилисиде миңдеген адам көчөгө чыгып президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну бийликтен талап кылышкан. Оппозициялык бириккен күч кыймылынан талапкер болгон Григол Вашадзе саясий кризистен чыгуунун жолу катары шайлоо системасын түп тамырынан бери өзгөртүп мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүнү сунуштаган. Жогорку кеңештеги транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитети бүгүн аба кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун талкуулайт. 20 ноябрда комитет долбоорду 2-окууда жактырган. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, документ бүгүн 3-окууда каралат. Мыйзам долбоорун КСП фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев баштаган топ өкмөт менен чогуу иштеп чыккан. Мыйзам ачык асман долбоорун ишке ашырууга шарт түзөт. Ачык асман Кыргызстанда 2003-жылдан бери байма-бай көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келатат. Жергиликтүү авиакомпаниялар аталган долбоор ишке кирсе банкрот болобуз деп кооптонуп жатышат. Кыргызстандык авиакомпаниялар 2006-жылдан бери Евробиримдиктин кара тизмесинде. АКШ президенти Дональд Трамп келечекте Кытай жана Орус лидерлери менен жарыша куралдануу көйгөйүн талкууга ала турган талкууга ала турганын билдирди. Ал бул тууралуу Твиттердеги баракчасында жазды. Трамп АКШнын 2019 жылы үчүн аскердик бюджети мурда болуп көрбөгөндөй 716 миллиард долларга жеткенин акылга сыйбаган нерсе деп атады. АКШ президенти Аргентинада өткөн чоң жыйырманын саммитинде Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен сүйлөшкөнүн алдыга чоң кадам деп баалады. Америкалык лидердин белгилөөсүндө сүйлөшүүдөн кийин Бээжин АКШдан ташылган автомобилге 40% төлөмдү азайтып, андан кийин таптакыр алып салууга макул болгон. Трамптын пикиринде бул чечим АКШ менен Кытайдын гана эмес, башка өлкөлөрдүн экономикасына дагы таасирин тийгизет. Трамп Аргентинадагы саммиттин алдында орус президенти Владимир Путин менен пландалган жолугушуудан баш тарткан. АКШнын мамлекеттик департаменти Дональд Трамп Орусияда кармалган Украина аскерлери бошотулгандан кийин гана Путин менен жолугаарын билдирген. Кыргызстандын финанс полициясы азаттыктын изилдөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин Көрүстөндөгү коррупция телеберүүсүнө байланыштуу козголгон кылмыш иштерин иликтеп бүтөлөк. Аталган мекеменин басма сөз кызматынан азаттыкка билдиришкендей, бул боюнча козголгон эки кылмыш иштери боюнча тергөө уланууда. Анын качан аяктай турганы айтылган жок. 28 жаштагы Уланбек Эгизбаев 22 июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертиза журналисттин өлүмүнө сууга чөгүү себеп болгон деген бүтүмгө келген. Анын өлүмүнөн кийин көрүстөндөгү коррупция деп аталган телеберүүсүндөгү коррупциялык фактыларды жана маркумдун дарегине келген коркутуу үркүтүүлөрдү иликтөө өтүнүч менен Азаттык ички иштер министрлигине кайрылган. Прокуратура кийинчерээк иликтөө тууралуу эки кылмыш ишин козгогон. Материалдарды финанс полициясына өткөрүп берген. 3 декабрда Эгизбаевдин чындык деп жанган өмүр деп аталган китебинин электрондук версиясы жарык көрдү. Бишкекте бүгүн билим берүүнүн сапаты талкууланат. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, Кыргызстанда жогорку билимдин сапатын арттыруу, натыйжалуу тажрыйбаларды издөө деп аталган илимий жыйын Адам университети жана менен чогуу уюштурууда. Ага билим берүү министрлигинин жетекчилери, донор уюмдардын жана 20 ашык жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү, эксперттер чакырылган. Иш-чарада сапаттуу билимди кантип камсыздоо керек деген суроо талкууга алынмакчы. Акыркы кезде өлкөдө билимдин сапаты начарлаганы тууралуу сындар айтылып келет.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарларды толук топтому сайтыбызда, дарегибиз Азаттык Чекиторг. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет ишканасы билдиргендей, бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет, абанын табы Чүй, Талас өрөөндөрүндө +7, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында +10, Ысык Көл дөбөнүндө +9 градус, ал эми Нарын жергесинде -5 градус болот. Бийик тоолуу райондордо абанын табы -11 градуска чейин төмөндөйт. Бишкек шаарында жолдорго муз тоңот, жаан чачын болбойт, абанын табы +6 градус жылыйт.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Карикте Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Карикте Евразия телеберүүсү.
Кыргызстан Евразиянын жаңы саны бүгүн обого узатылат. Биз баяндар топтомун өтөбүз. Милиция кызматкерине кол көтөрдү деген негизде Чаткал районунун Терексай айылынын 14 тургуну камакка алынды. Алар өткөн айда алтын кен иштеткен аймакта Шумкар деп аталган атайын багыттагы күч кызматкерлерге кол көтөрүп денесине жараат келтирген деп күнөөлөнүүдө. Терексай айылынын 200 тургундары 3 декабрда айыл борборуна чогулуп кармалгандарды бошотуу талабын коюшту. Жагдайды толугураак кабарчыбыз Руслан Калматовдон угабыз.
Терексай айылынын 15 тургуну 2 декабрда облустук ички иштер башкармалыгына тергөөгө чакырылып, ошол эле күнү алардын 14 камакка алынган. Учурда алар Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында. Облустук милициянын басма сөз катчысы Мыктыбек Турдубеков буларды айтты.
2 декабрда козголгон кылмыштын алкагында жогорудагы атуулдар 15 чакты. Бардык жарандар тергөө амалдарын жүргүзүлүшүн Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына алынып келинген. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 94-чү беренеси негизинде Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына жергиликтүү тургун киргизилди. Азыркы учурда аталган кылмыш иши боюнча кийинки ыктам тергөө иштери жүрүп жатат.
Буга чейин Эти Бакыр Терексай ишканасынын аймагында жергиликтүү тургундар менен чыр чыккан. Ишкананы кайтарып турган атайын даярдыктагы отрядтын өкүлдөрү 5 ноябрда малын айдап келүүгө барган жергиликтүү тургунду сабап салганы кабарланган. Буга нааразы болгон жаштар чогулуп барганда качып баратып, эки милиция кызматкери жабыркаган. Дал ушул иштин алкагында 2 декабрда Терексай айылынын 15 тургунун тергөөдөн алкагында милиция алып кеткен. Терексай айылынын тургундары милиция кармап кеткен айыл тургундарын бошотуу талабы менен бүгүн айылдын борборуна митингге чогулду. Маалыматка ылайык, акцияга келгендер облустук ички иштер башкармалыгына тергөөгө деп алынып кеткен 14 тургундун тез арада бошотууну жана аларга карата козголгон кылмыш иштерин токтотууну талап кылышууда. Алардын бири өзүн Эрлан деп тааныштырган тургун мындай дейт.
Негизги талап ошол эти бакыр фирмасы фабриканы курбаш керек болуп атат. 15 баланы чыгарыш керек болуп атат. Анан цианид завод курулбаш керек болуп атат. Анан если бул талаптар аткарылбаса, инвестор кетсин деген талап болуп атат. Тергөөгө чакырып кармашып алып кеткен Салабаткачы. Тергөө өзү бул жерде болуш керек, бул жерде бүтүрөбүз деген замминистр келген бул жакачы. Сүйүн Өмүрзаков келген. Ошол мыйзам чегинде ушул жерде тергөө ушул жерде болот деди. Анан берки спецназ баягы атайын отрядтагы балдар, берки балдарды сабаган үчүн аларга деле кылмыш иши ачылган дейт, бирок балдар каякта экени белгисиз деп. Азыр Жалабатта иштеби десек, жок иште эмес деп атат. Бирок тергөө иштери башталды аларга деле деп атат.
Чаткалда кеңиштетүүчү компаниялардын ичине нааразы болгондор президент Сооронбай Жээнбековго парламентке, өкмөткө кайрылуу жиберишкен. Анда Терексай аймагына эти бакыр Терексай цианид колдонуу менен алтын чайкоочу фабрикаларды кура баштаганы көрсөтүлгөн. Жергиликтүү активист Юлдаш Даменов:
Биз президент аппаратына кайрылуу жеткиздик. Жогорку кеңештин депутаттары Жанар Акаев менен Аида Касымалиевага жолугуп келгенбиз. Ну уже мына 17-си бир ай болот. Парламентке киргизебиз деп эле Жанар Акаев, ал деле кирбеди. Азыр кандай кылды биз жерде жашообузду билбей атабыз. Биздин жашообуз өтө начар болуп кетти. Жерде азыр ошо 200-300 адам бар. Но биз али деле адамдарды чакырбадык. Азыр бизде Кызыл Токой деген айыл бар, Алабука район бар, Чаткал район бар. Бир азыр только ушу өзүбүздүн күчүбүз менен Терексай эле алышып атабыз.
Жергиликтүү бийлик ушул тапта жергиликтүү тургундар менен жолугушуп жатат. Өкмөттүн облустагы ыйрам укуктуу өкүлүнүн орун басары Рысбек Изабеков азыр ошол жакта жүрөт. Азырынча жолугушуунун жыйынтыктары боюнча эч кандай маалымат айтылып элек. Түркиялык эти бакыр компаниясы 2015 жылы Терексайдагы кенди иштетүү боюнча конкурска катышып, кенди 20 миллион долларга сатып алган. Учурда эти бакыр Терексай ишканасында кыргыз алтындын 25% акциясы бар. Компания Терексай айылына жыл сайын кеминде 15 миллион сом өлчөмүндө каржылык колдоо көрсөтүү милдетин алган. Буга чейин ишканада 300'ден ашык жергиликтүү тургун иштеп келсе, азыр алардын саны 200'гө чейин азайып кеткен. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Ошто милициянын кызматкери Ош облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчүсү Максатбек Рахманжан уулу кызмат учурунда жол кырсыгына учурап каза болду. 33 жаштагы милиционер 3 декабрга караган түнү көз жумган. Ал тууралуу маалымат дүйшөмбүдө кечке жуук таратылды. Биз облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевди кепке тартып окуянын чоо жайын билгенге аракет кылабыз. Жеңиш мырза, Максатбек Рахманжан уулу кабылган кырсык тууралуу кененирээк маалымат берип коесузбу? Милиционер кандай жагдайда каза тапты?
2000-жылдын 2 декабрынан 3 декабрына караган түнү Өзгөн районунун Шоро Башат айылынын аймагында милициянын майору Ош облустук иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчүсү Рахманжан уулу Максатбек автожол кырсыгына кабылып каза болуп калды. Ал ошол күнү кызматтык милдетин аткарып Жалал Абад облусунан келе жаткан болчу.
Жанында бирөө жарым бар беле? Күбөлөр эмне деп жатышат? Кандай версиялар бар?
Жалгыз келаткан, жолдо ролун башкарганга азыр ошол такталып жатат. Кандай ал техникалык эксперттер текшерип атышат, кандай жагдайда бар болгон.
Демек машина өзү кырсыкка кабылган, башка автоунаа менен кагылышкан эмес.
Жалгыз эле машина аварий болуп, ошол бурулуш чукул бурулуштан бурула албай туура өтүп кетип, бир 20-30 метрге чейин машина томолонуп кеткен.
Маркум жөнүндө кененирээк бир маалыматты бере кетсеңиз, кандай жумуштарды иштеди эле?
Ал 1985-жылы 18 июль күнү Ош облустун Оокат районундагы Кеңеш айылында төрөлгөн. Orта мектепти аяктагандан кийин 2001-2006 жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын Иштер Министрлигинин Академиясынын курсанты, 2006-2007 жылдары Ноокат райондук иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмчүнүн улуг инспектору, 2007-2009 жылдары Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмчөсүнүн тергөөчүсү, 2009-2010 жылдары Баңгизаттын көзөмөлдүү агенттигинин тергөө башкармалык түштүк аймагы боюнча тергөөчү болуп эмгектенген. 2010-2011 жылдары аралыгында ички иштер министрлигинин аймактар аралык башкармалыгынын тергөөчүсү, ал эми 2011-2012 жылдары Алай райондук иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмчөсүнүн башчысы, 2012-2013 жылдары Ош облустук ички иштер башкармалыгында тергөөчү, өзгөчө маанилүү иштер боюнча улуп тергөөчү, ал эми 2013-2016 жылдар аралыгында Ош облустук ички иштер башкармалыгынын 5-чи бөлүмүнүн ыкчам өкүлү, улуг ыкчам өкүлү, 2016-2017 жылдары Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мамлекеттик сатып алуулар боюнча тобунун инспектору, 2017-2018 жылдары Араван райондук иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын башчысы болуп эмгектенген. Ал эми акыркы ээлеген кызматында 2018 жылдын 2 ноябрынан баштап Ош облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчүсү болуп эмгектенип жаткан. 4 баланын атасы.
Артында калган үй бүлөсүнө жардам берүү маселеси каралып жатабы?
Сөзсүз түрдө ал кызматтык милетинин аткаруучусуна курман болдурулгондогу бул мыйзамда каралган жардам берилет, материалдык дагы, ал эми бойго жетпеген балдарына атайын ошол жөлөк пулдар чыгарып берилет. Өздү курамда жөнө турбайт, алар дагы колдон келишинче материалдык жардамдар көрсөтөт.
Арты кайрылуу болсун, жакындарына көңүл айтабыз. Азаттык радиосунун суроолоруна Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев телефон аркылуу жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар акыйкатчыга кайрылышты. Алар Кытайдагы туугандарынын дайынын билип берүүнү өтүнүп жатышат. Грузиянын президенти Георгий Маргелашвили башкаруучу партиянын оппозиция менен диалог жүргүзүүгө чакырды. Жогорку кеңештин тармактык комитети бүгүн аба кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун талкуулайт. АКШ президенти Дональд Трамп келечекте Кытай жана орус лидерлери менен жарыша куралдануу көйгөйүн талкуулай турганын айтты. Финансы полициясы Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүнө байланыштуу козголгон кылмыш иштерин тергеп бүтө элек. Будапешттеги Жорж Соростун университети премьер-министр Виктор Орбандын өкмөтү менен узакка созулган кармаштан кийин Венага көчтү. Бишкекте бүгүн билим берүүнүн сапаты талкууланат. Ошондой эле Кыргызстанда бүгүн Манас эпосунун күнү белгиленет. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, эми эл аралык баяндар. НАТО Орусиядан Керчи жаңжалында кармалган украиналык деңиз аскерлерин бошотууну талап кылды. Орусия Москвадагы тергөө абагына жөнөтүлгөн украин аскерлеринин баарына расмий түрдө айып такканы белгилүү болду. Адвокаттар Орусияны аскерлердин укугун коргоодо тоскоолдук жаратты деп айыпташса, орус тарап мындай дооматтарды четке кагууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
НАТОнун башкычысы Йенс Столтенберг шейшембиде украиналык делегация менен жолугар алдында Керч кысыгындагы кырдаал боюнча Орусияга талап койду. Ал 3-декабрдагы маалымат жыйынында Москва украиналык аскерлерди бошотуш керек деген, Украинанын жарандык жана аскердик кемелерине Керч кысыгы аркылуу Кара деңизден Азов деңизине өтүүгө уруксат бериши зарылдыгын айтты.
Орусия жакында Керч кысыгында украиналык кемелерди жана деңиз аскерлерин камакка алды. Мындай зомбулукту актоого болбойт. Биз тынчтанууга жана сабырдуулукка чакырабыз. Орусия Украинанын деңиз аскерлери менен кемелерин бошотушу керек.
Деди Столтенберг. Буга чейин бир катар батыш өлкөлөрүнүн лидерлери да Москваны Украина аскерлерин бошотууга чакырышкан. Бул маселени немис канцлери Ангела Меркель да 1-декабрда орус президенти Владимир Путин менен Аргентинада жолукканда көтөргөн. Бирок Путин Украина аскерлеринин тагдырын сот чечерин айтканы кабарланган. 25 ноябрда Керч кысыгында Орусия менен Украинанын деңиз күчтөрүнүн ортосунда жаңжал чыгып, орус тарап Азов деңизине өтүп бараткан 3 украин кемесин жана 24 деңиз аскерин камакка алган. Украина аскерлеринин баарына өткөн аптада расмий түрдө чек арадан мыйзамсыз өттү деген айып тагылганы белгилүү болду. Бул маалыматты Орусия кармаган Украина аскерлеринин бири Денис Грицеканын адвокаты Николай Полозов дүйшөмбү күнү ырастады. Анын айтымында 2 айга тергөө абагына камалган украиналык деңиз аскерлери мындай айып менен 6 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Адвокат өзүнүн кардары менен жолу албай жатканын билдирүүдө.
Но прежде всего они являются военнопленными.
Баарынан мурда алар Женева конвенциясы сыяктуу эл аралык келишимдердин жоболорунун негизинде аскердик туткун болуп эсептелинишет. Учурда мен украиналык калган туткундардын укугун коргой турган адвокаттардын тобун түзүп жатам. Азыр жок дегенде тергөө абагына кирүүгө уруксат алуу сыяктуу уюштуруу иштерин чечишибиз керек болуп жатат. Бул маселе кыйынчылык менен коштолууда. Орусиянын мамлекеттик органдары аскерлердин укугун коргоодо тоскоолдуктарды жаратып жатат.
Деди адвокат Полозов украиналык 112 каналына курган маегинде. Кармалгандардын дагы биринин адвокаты Жемил Темишев 29 ноябрда билдиргендей, кеминде 21 аскер Крымдан Москвадагы Лефортов тергөө абагына жөнөтүлгөн. Бул маалыматты Орусиянын акыкатчысы Татьяна Москалькова да ырастап, жаңжал маалында жараталган 3 аскер Москвадагы Матросская Тишина тергөө абагынын ооруканасында дарыланып жатканын билдирди. Ал 3 декабрда Россия 24 телеканалы менен маегинде Украина аскерлери үчүн баардык шарттар түзүлгөнүн белгилеп, дооматтарды четке какты.
Деңиз аскерлерден кармоо шарттары, тартип жана медициналык жардам маселеси боюнча эч кандай даттануу болгон жок. Аларга керектүү тамак аш берилип жатат. Алардын көбүнүн жактоочулары, адвокаттары бар. Алар менен мыйзам чегинде келишимдин негизинде иштеше турган адвокаттарга кардарлар менен жолугууга уруксат берилет.
Деди Орусиянын акыкатчысы Татьяна Москалькова. Керч кысыгындагы жаңжалдын улам Киев менен Москванын ортосундагы 2014-жылы Крымдын аннексиясынан бери сакталып келаткан чыңалуу огуу бетер күчөдү. Бул окуядан көп өтпөй Украин парламенти өлкөнүн бир катар аймактарында 30 күндүк аскердик абал жарыялады. Киев орусиялык эркектердин өлкөгө кирүүсүнө да тыюу салды. 3 декабрда Украин президенти Петро Порошенко Украина менен Орусиянын ортосундагы 20 жыл мурда кол коюлган достук келишимин жокко чыгара турган мыйзам долбоорун Жогорку Радага жолдоду. Жекшемби күнү Киев Азов деңизиндеги Мариуполь портунда коопсуздук чараларын күчөтүп, бул шаарга кошумча танкаларды жөнөткөнү дагы кабарланган. Москва Керч кысыгында чагымчыл аракеттерге барды деп тескерисинче Киевти айыптап жатат. 3 декабрда Кремлдин басым сөз катчысы Дмитрий Песков Орусия Крымга кургактан коридор ачуу үчүн Украинанын Мариуполь жана Бердянск портторун каратып алууну көздөйт деген маалыматтарды четке какты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Пакистандан Ауганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдө жардам көргөзүүнү өтүндү. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү расмий Исламабад айтып чыкты. Ак Үй бул билдирүүнү азырынча ырастай элек. АКШ Ауганстандын тынчтык сүйлөшүүлөрүнө Пакистандын таасири бар делген Талибанды тартуу аракетин көрүп жатканы буга чейин кабарланган эле. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Пакистан тараптын билдиргенине караганда АКШ расмий Исламабадты Ауганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүлөргө жардам көргөзүүгө президент Дональд Трамп премьер министр Имран Ханга жолдогон катта суранды. Өлкөнүн маалымат министри Фуат Чаудиринин айтымында президент Трамп премьер министр Имран Ханга жазган катында Талибанды сүйлөшүү столуна алып келүү ишинде Пакистандын кызматташуусун суранган. Ак Үй Пакистан тараптын маалыматын азырынча ырастай элек, бул кабарды АКШнын Исламабаддагы элчилиги дагы комментарийлебеди. Исламабад АКШ президенти алардын премьер министрине жөнөттү деген кат Трамптын Пакистандын бийликке быйыл августтагы шайлоодон кийин келген өкмөт башчысы Имран Хан менен алгачкы түз байланышы. Трамп былтыр жайда Түштүк Азия жана Ауганстан боюнча стратегиясын жарыялагандан бери эле Пакистанды утур утур сынга алып келет. Ал өткөн айда эле Fox News телеканалы менен маегинде Пакистан чек араларында ооган талиптери жана Хаккани кыймылынын согушкерлери башпана кылган жайларды жок кылыш үчүн жетиштүү чара көрбөгөндүгүн эске салып, миллиарддаган доллардык жардам карабай АКШ үчүн эч нерсе жасабаганына токтолгон. Ага катар Пакистан бийлигин 2011-жылы Абатабад шаарындагы атайын рейд учурунда атып өлтүргөнгө чейин Ал Кайда лидери Осама Бин Ладенди жашырган үчүн күнөөлөгөн. Расмий Исламабад Трамптын бул сөздөрүнө ызаланып, АКШнын Пакистандагы башкы дипломатын тышкы иштер министрлигине чакырган. АКШнын коргоо министрлиги Пентагон быйыл сентябрда Пакистанга 300 миллион доллардык аскерий жардамды токтоткондугун жарыялаган. Анын алдында АКШ Конгресси дагы Пакистанга 500 миллион доллардык жардамды бербей койгон. Эми АКШ президенти Пакистан премьерине Талибаны сүйлөшүү столуна алып келүүнү колго алыш кылууну өтүнүп кат жазган тууралуу кабар Вашингтондо атайын чабарманы Залмай Халилзат өткөн айда Катар өлкөсүндө талиптердин өкүлдөрү менен бир нече айлампа сүйлөшүүлөрдү өткөргөндөн кийин чыгып жатат.
As part of exploring the potential for
элдешүү жана тынчтык мүмкүнчүлүктөрүн иликтөө үчүн мен Оогандардын баары, саясий жөнгөрүү жараянына кызыктар тараптардын баары менен кездешип жатам. Мен билгенден Ооган өкмөтү тынчтыкты каалайт. Талиптер дагы алар аскерий ийгиликке жетебиз деген ишенимде эместигин айтып жатышат. Демек, алар деле калган көйгөйлөр тынчтык жол менен, саясий сүйлөшүү жолу менен чечилүүсүнө кызыктар. Мен билгенден эл аралык коомчулук өзгөчө мен атынан сүйлөп жаткан АКШнын өкмөтү да мына ушуну каалар эле. Менимче талиптер жана башка оогандар шайлоо мөөнөтүн тынчтык макулдашууга жетүү үчүн акыркы мөөнөт катары колдонот деп үмүттөнөм. Бул менин үмүтүм.
That will be my hope.
А деген эле Халилзат талиптер менен кездешүүнөн кийин кабылдан кабаштарга. Ал айткан шайлоо мөөнөтү Ооганстандын келерки жылдын апрелинде өтүшү керек болгон президенттик шайлоосу. Өзү Талибан Ооганстандын өкмөт менен тикелей сүйлөшүүлөрдөн баш тартып, АКШ менен гана сүйлөшө тургандыгын айтып келет. Согуш келдер ошондой эле сүйлөшүүлөр башталганга чейин НАТО күчтөрү өлкөдөн чыгып кетиши керек деп дагы эсептейт. Бирок акыркы апталарда АКШ дипломаттары Талибанды мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, Ооганстандын өкмөт менен түз сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырган учурлар болду. Ооган президенти Ашраф Гани өткөн аптада Женевада улуттар уюмундагы донорлор жыйынында сүйлөгөн учурунда Талибан менен элдешүүнүн айрым шарттарын атаган.
Биз ооган талиптери демократиялык жана инклюзивдик коомго кошулган тынчтык макулдашууну көздөп жатабыз. Бул үчүн Оогонстандын баардык жарандарынын, өзгөчө аялдардын конституциялык милдеттери менен укуктарынын камсыз алуусу. Экинчиден, конституциянын жана конституцияны өзгөртүүлөрдүн конституциялык жобо аркылуу кабыл алынуусу. Үчүнчүдөн, Ооганстандын улуттук коргонуу, коопсуздук күчтөрү, мамлекеттик кызматы мыйзамга ылайык иштөөсү. Төртүнчүдөн, трансулуттук террористтик түйүндөр, трансулуттук кылмыштуу топтор же Ооганстанга таасир көргөзүүнү көздөгөн мамлекеттик жана мамлекеттик эмес оюнчулар менен байланышы бар куралдуу топ тордун бири дагы саясий жараянга кошула албайт.
А деген Ашраф Гани улуттар уюмундагы сөзүндө Талибан менен сүйлөшүүнүн жол картасы иштелип чыгып 12 кишиден турган атайын топ түзүлгөндүгүн дагы кошумчалаган. Сүйлөшүү жүргүзүү аракеттерине жана чакырыктарына карабай Оогонстандагы кол салуулар менен уруштарда азырынча тыным боло элек. Улан Улымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Союз кемеси октябрь айындагы авариядан соң биринчи жолу космоско учурулду. Үч космонавтты салган кеме 3-декабрда Бишкек убактысы боюнча саат 5:30 Казакстандагы Байконур космодромунан ийгиликтүү учуп чыкты. Союз MC-11 6:30 кийин эл аралык космос станциясына жетери кабарланган. Кеменин командири орусиялык космонавт Олег Каненко ушуну менен 4-жолу космоско учуп жатат. Ал эми калган астронавттар америкалык Энн Маклин менен канадалык Дэвид Синжак биринчи жолу сапар алышты. Бир күн мурда Байконурга Орусиянын православ чиркөөсүнүн диний атчысы да келип жөрөлгөлөрдү жасап кеткен. Аны улай космонавттар да маалымат жыйын өткөрүп, даярдыктары тууралуу айтып беришкен эле.
Биз психологиялык жана техникалык жактан бул сапарга жана Кудай сактасын, бирок борттогу баардык кырдаалга даярбыз.
Деди орусиялык космонавт Олег Каненко. 11 октябрда ракета ташуучу Союз MC-10 космостук кемесин орбитага жеткире албай калган. Бортундагы космонавт Александр Авшинин менен америкалык Ник Хейк эвакуацияланганга үлгүрүп жерге аман эсен конушкан. Авариянын себептери иликтенмейинче эл аралык космос станциясына адамдарды учуруу убактылуу токтотулган. Кийинчерээк бул кырсыкка ракетаны куруу учурунда айрым сенсорлорго доо кеткени себеп болду деп кабарланган эле. Ушул кабар менен 4-декабрдагы кезектеги жарым сааттык берүүнү аяктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Биз сунуштаган бардык кабар баяндар азаттык чекит.org сайтында бар. Андан тышкары Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу социалдык тармактардан бизге байланышып, сунуш пикирлерди айтып турсаңыз болот. YouTube-дагы азаттык деген каналга жазылып алууну деле унутпаңыз. Кызыктуу видеолорду жүктөп турабыз. WhatsApp-тагы номерубуз 0550-988-755. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду которбоңуз. Таңыз менен Азаттык радиосу 4-декабрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда аял зат түрмөгүн угасыз. Бул ирет түрмөк тукумсуздук маселесине арналат.
Кудайдын буйруган күнү болот деп ойлойбуз. Тааныштарыбыздын көбү эле үйлөнгөндөн баштап эле качан балалуу болосуңар деген суроолор көп берилип келет.
Өкмөт атайын программа менен жакыр жашагандарга 14 000 меш таратканы турат. Бул демилге үнөмдүү жылытуу системасы катары сыпатталууда. Адам жана базар түрмөгү ушул темага арналат.
Эң негизги максат жакыр үй бүлөлөрдө энергия эффективдүү печкаларды коюш.
Я извиняюсь, мы как вот индейцы какие-то, знаете.
Дарегиз азаттык чекит.org ушул сайттан биздин радионо онлайн тыңдаңыз. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Саламатсызбы. Кытайдагы жакындарын издеген жарандар акыйкатчыга кайрылышып, ал жактагы туугандарынын дайынын билип берүүнү өтүнүп жатышат. 3-декабрда акыйкатчы Токон Мамытов жакындарын издеген кытайлык кайрылмандар менен жолуккан. Мамытов азаттыкка кытайлык кыргыздардын арыздары боюнча расмий тактоо маалымат алуу иштери башталат деп билдирди. Өткөн аптада Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети түзүлүп, 29 ноябрда коңшу өлкөдөгү кыргыздардын көйгөйүн бийликке, коомчулукка жеткирүү максатында жыйын өткөрүшкөн. Буга чейин алар президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышып жардам сурашкан. Бийлик алардын кайрылуусуна азырынча жооп кайтара элек. Тышкы иштер министрлиги кытайлык кыргыздар тууралуу маалыматтарды тактап жатканын кабарлады. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Шинжаңда расмий Бээжин саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50 000 кыргыз отурат. Грузия президенти Георгий Маргивелашвили башкаруучу партияны оппозиция менен диалог жүргүзүүгө чакырды. Бул тууралуу 3-декабрда президенттин администрация башчысы Георгий Абашишвили мөөнөтү аяктап жаткан Маргивелашвили менен шайланган президент Саломе Зурабишвили жолуккандан кийин билдирди. Абашишвили белгилегендей, оппозиция көтөргөн суроолордун тегерегинде сүйлөшүү болушу керек. Ал президент Маргивелашвили оппозиция бийлик сүйлөшүүсүн өзү уюштурабы же жокпу тактаган жок. 2-декабрда Тбилисиде миңдеген адам көчөгө чыгып, президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну бийликтен талап кылышкан. Оппозициялык бириккен күч кыймылынан талапкер болгон Григол Вашадзе саясий кризистен чыгуунун жолу катары шайлоо системасын түп тамырынан бери өзгөртүп, мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү сунуштаган. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитети бүгүн аба кодексин өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун талкуулайт. 20 ноябрда комитет долбоорду экинчи окууда жактырган. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, документ бүгүн 3-окууга киргизилет. Мыйзам долбоорун КСДП фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев баштаган топ өкмөт менен чогуу иштеп чыккан. Мыйзам ачык асман долбоорун ишке ашырууну сунуштайт. Ачык асман Кыргызстанда 2003-жылдан бери байма-бай көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келатат. Жергиликтүү авиакомпаниялар аталган долбоор ишке кирсе банкрот болобуз деп кооптонуп жатышат. Кыргызстандык авиакомпаниялар 2006-жылдан бери Евро биримдиктин кара тизмесинде. АКШ президенти Дональд Трамп келечекте Кытай жана Орус лидерлери менен жарыша куралдануу көйгөйүн талкуулай турганын билдирди. Ал бул тууралуу Твиттердеги баракчасына жазды. Трамп АКШнын 2019-жылы үчүн аскердик бюджети мурда болуп көрбөгөндөй 716 миллиард долларга жеткенин акылга сыйбаган нерсе деп атады. АКШ президенти Аргентинада өткөн чоң жыйырманын саммитинде Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен сүйлөшкөнүн алдыга чоң кадам деп баалады. Америкалык лидердин белгилөөсүндө сүйлөшүүдөн кийин Бээжин АКШ-дан ташылган автомобилге 40% төлөмдү азайтып, андан кийин таптакыр алып салууга макул болдун. Трамптын пикиринде бул чечим АКШ менен Кытайдын гана эмес, башка өлкөлөрдүн экономикасына дагы таасирин тийгизет. Трамп Аргентинадагы саммиттин алдында Орус президенти Владимир Путин менен пландалган жолугушуудан баш тарткан. АКШ-нын мамлекеттик департаменти ал Орусияда кармалган Украина аскерлери бошотулгандан кийин гана Путин менен жолугаарын билдирген. Кыргызстанда финанс полициясы Азаттыктын журналисти Уланбек Игизбаевдин Көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүнө байланыштуу козголгон кылмыш иштерин тергеп өтөлөк. Аталган мекеменин басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришкендей, бул боюнча козголгон 2 кылмыш иши боюнча тергөө уланууда. Анын качан аяктай турганы айтылган жок. 28 жаштагы Уланбек Игизбаев 22 июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертиза журналисттин өлүмүнө сууга чөгүү себеп болгон деген бүтүмгө келген. Анын өлүмүнөн кийин Көрүстөндөгү коррупция аттуу телеберүүсүндөгү коррупциялык фактыларды жана маркумдун дарегине келген коркутуп үркүтүүлөрдү иликтөө өтүнүчү менен Азаттык ички иштер министрлигине кайрылган. Прокуратура иликтөө тууралуу 2 кылмыш ишин козгогон. Материалдар финансы полициясына өткөрүлүп берилген. 3-декабрда Игизбаевдин «Чындык деп жанган өмүр» деп аталган китебинин электрондук версиясы жарык көрдү. Будапештеги Жорж Соростун университети Венага көчтү. Будапештеги борбордук Европа университети премьер-министр Виктор Орбандын өкмөтү менен узакка созулган кармаштан кийин өз программаларын Венадагы кампуска көчүрүүгө мажбур экенин билдирди. АКШ-да аккредитацияланган университеттин программалары 2019 жылдын сентябрынан тартып Венадагы кампуста окутула баштайт. Бирок университеттин Будапештеги кампусун ал жердеги студенттер окуусун бүтмөйүнчө кармап туруу планы бар. Университет 2017 жылы Венгрияда кабыл алынган мыйзам чет элдик университеттерди бутага алганын белгилейт. Венгер өкмөтүнүн басма сөз катчысы Соростун университети жаңы талаптарга жооп бербейт деп айтты. Венгер өкмөтү борбордук Европа университетинин Будапешттеги ишмердигин улантууга уруксат берген макулдашууга кол коюудан баш тарткан. Быйыл жазында Соростун ачык коом институту дагы Будапешт шаарынан Берлинге көчкөн болчу. Бишкекте бүгүн жогорку билим берүүнүн сапаты талкууланат. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, Кыргызстандагы жогорку билимдин сапатын арттыруу натыйжалуу тажрыйбаларды издөө деп аталган эл аралык жыйын илими жыйын болот. Адам университети менен чогуу уюштурулуп жаткан иш чарага билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилери, донор уюмдардын жана 20 ашык жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү, эксперттер чакырылган. Жыйында сапаттуу билимди камсыздоо маселеси талкууга алынат. Акыркы кезде өлкөдө билимдин сапатын начар аны тууралуу сындар көп. Ошондой эле Кыргызстанда бүгүн Манас эпосунун күнү белгиленет. Бул күнгө карата жогорку кеңеште илимий практикалык жыйын боло турганы кабарланды. Ошондой эле Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында салтанаттуу иш-чарада өтмөкчү. Манас эпосунун күнү 2014 жылы негизделген. 2013 жылы 4 декабрда эпос ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине Кыргызстандын атынан катталган. Санжар.
Рахмат Нуржан. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Кыргызчасы Азаттык чекит орг, эми орусчасы Рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Эми мен сизге аба ырайы тууралуу маалыматты айтып берем. Кыргыз гидромет ишканасы билдиргендей, бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас өрөөндөрүндө +7, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында +10. Ысык көл дубанында +9 градус, Нарын жергесинде -5 градус болот. Бийиктоолор райондордо -11 градуска чейин төмөндөйт. Бишкек шаарында жолдорго муз тоңот, жаан чачын болбойт. Абанын табы +6 градуска чейин жогорулайт. Соңку кездери жаш келиндер арасында төрөй албай жүргөндөр көп экени айтылууда. Адатта мындай учурларда үй бүлөдөгү тукумсуздукка аялдарды айыптаган учурлар арбын. Бирок хадистер маселе эркектерде болушу толук мүмкүндүгүн белгилешет. Аялзат түрмөгү бул жолу ушул темага арналмакчы. Аны кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдады.
Я все время молилась и просила Бога.
Кудайдан кечке бала берүүсүн суранып жаттым. Кайра-кайра сурачумун. Балдар үйүнө барып, балдарга кайрымдуулук кылып да келгенбиз.
28 жаштагы Айсулуунун тилеги 4 жылдан кийин орундалды. 6 ай мурун Айсулуу күйөөсү экөө бала жетин жыттап, кубанычы койнуна батпай жаткан маалы. Айсулуу бул күнгө жетүү жеңил болбогонун айтат.
Я вышла замуж 4 года назад.
Жолдошум экөөбүз 4 жыл мурун баш кошконбуз. Башында дароо боюма өткөн, бирок бат эле түйүлдүк өөрчүбөй калган. Буга балким менин саламаттыгым же жаңы келген келин кечке эле оокат менен алек болотко, ошол себеп болгондур. Андан кийин такыр эле боюмда болбой жатты. Менин барбаган жерим калган жок. Бейтапканалар, гинеколог, тааныш билиш баарына баргам. Аягында салттуу эмес медицинага да кайрылып, шаар четиндеги чоң апаларга каттап жаттым. Мүмкүн бирөөсүнүн жардам болот деген үмүт болот экен.
Айсулуу өз өңдүү балалуу болбой жаткан жаш үй бүлөлөрдү көп жолуктурган. Жаш келин аларга жасаган басымды күйөөсү көрсөтпөгөнүнө топук кылат.
Я столкнулась с этой проблемой, я слышала.
Турмуш кургандан кийин балалуу болбосоң элдер маселе аялда деп эсептешет. Аял дагы ошол нерсеге ишенип өзүн өзү кечке да арлап баштайт экен. Андай учурда туугандары күйөөсү баш болуп аялын күнөлөп жатканын көп эле жолу көрдүм. Менин учурумда ата-энебиз күйөөм түшүнүү менен мамиле кылды. Ошондо деле дарыгерлер күйөңдү да текшертип көрчү деп айтышты. Калганынын баары менден эле көрүп жатышты. Андайда эркектердин баары эле дарыланып же текшерүүдөн өткөнгө көнбөйт экен. Алардын эркектик намысына тиет окшойт. Жолдошума айтканда ал туура эле кабыл алып, мен менен кошо дарыланып баштады. Дарыгерлердин айткандарын баарын кылгандан кийин экөөбүз чет жакка эс алганга чыгып кеттик. Аба алмашуу, жер которуу да таасир бериши мүмкүн деген кеңештерди айтып жатышкан.
Айсулуу баласыз жашаган жылдары дос, тууган, тааныштардан качып, жолугушуулардан четтеп калганын айтат. Ал адатта мындай абалдагы үй бүлөгө коом дагы ырайымсыз дейт.
Не стоит из-за этого делать.
Ай, бала барбы? Дагы эле төрөй элексиңби? Эмне болбой жатабы деп көрүнгөн жерден эле сурай беришчү. Кээде кадимкидей ошол сөздөрдөн качып чакырган жерлерге барбай калдык. Биздин менталитет ушундай экен. Кудайга шүгүр, азыр мен бактылуу энемин. Боюмда бар экенин билгенден кийин дароо ишимди таштадым. Мен үчүн бала аябай маанилүү болчу. 9 ай өзүмдү жакшылап карап, ден соолугумду чыңдап, жеке менчик төрөтканада көз жардым. Биз сыяктуу жагдайга кабылган жаштарга саламаттыгын жакшылап карап, анан сабыр каалайт элем. Мындай учурда аялга күйөөсүнүн колдоосу абдан керек экен.
2 жылдан бери балалуу боло албай, анын айынан ар кандай сөз угуу аргасыз 25 жаштагы Жамал күйөөсүн колдоо күткөн жубайлардын бири.
Өзүм эле дарыгерлерге барып жүрдүм, баары жакшы деп эле жатышты дарыгерлер. Андан кийин меники жакшы болуп анализдерим чыккандан кийин жолдошум барды. Барганда жолдошума суук тийгизип алыптыр. Бирок убакыт өткөн сайын менден дагы проблемалар чыга баштады. Эми өзүбүз Кудайдын буйруган күнү болот деп ойлойбуз. Именно биздин ата-энелерибизден эч кандай басым болгон жок. Эми өзүңөр үчүн жашагыла деп айтышты. Ал эми башка туугандар же тааныштарыбыздын көп эле үйлөнгөндөн баштап эле качан балалуу болосуңар деген суроолор көп берилип келет. Башында биз турмуш курганыбызда ал суроолорду көп деле маани берчү эмесмин. Анан эми уже жарым жылдан кийин боюмда болгондо суроолор мага аябай эле катуу тие башталган учур болгон.
Адистер жаңы баш кошкон жубайлар арасында тукумсуздук көбөйүп жатканын айтып, буга жаштардын ден соолугуна болгон кайдыгер мамилесин себеп кылышат. Ошол эле учурда кыргыз коомунда үй бүлөдөгү тукумсуздукка аялдарды айыптаган учурлар арбын экени айтылып жүрөт. Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова жогорудагы үй бүлөлөрдөй бала жок, никесин сактап калгандар аз дейт. Асылбекова тукумсуздуктун айынан ажырашкан үй бүлөлөрдү тажрыйбасында көп жолуктурат.
Ушул боюнча ажырашкандардан бар. Бирок ажырашпай жашап бар да, ошо бирин бири кыйбай жакшы көргөндүгүнөн ситуациясына карабастан бала болсо дагы болбосо да.
Баланы жарык дүйнөгө алып келүү бир гана аялдын милдети деген эркектер бар экенин үй бүлөнү пландоо боюнча адис Бактыгүл Бозгорбоева да ырастайт. Ал айрым эркектерде тукум улоо жоопкерчилиги жок болгонуна таң калат.
Тилекке каршы ошол айыл жергесинден келген жаш өспүрүм балдар, ошондой эле жаш жигиттер көптөгөн ошол жанагы тукумсуздук көйгөйлөрүнө туушар болуп атышат да. Өзгөчө бизде кыздарды күнөөлөйт. Жок, кыздар күнөөлүү, тукумсуз болгондон кийин башка аял алышың керек, кайра экинчи аял алсаң ал төрөп берет деп. Бирок тилекке каршы азыр ошол илгери Советтер Союзунда 1-2% түшсө тукумсуздук, азыр болсо ошол балдардын арасында, эркектердин арасында 10%га чейин өстү. Бул абдан жогорку көрсөткүч.
Психолог Элдар Акбутин адатта мындай абалга тушуккан аял биринчи ирет психологиялык жардамга өзү муктаж дейт.
Женщина уже не может, ну, как бы быть в психологическом плане достаточно здоровой.
Ансыз да өзүнчө чүнчүп жаткан аялды туугандары, тааныштары жерип, психологиясын ого бетер бузушат. Мындай аялда өзүнө болгон ишеним да жоголот. Ага психологтун жардамы керек. Кээде андай аял боюнда болуп төрөгөндөн да коркуп калат. Психологияда мунун баары чечмеленип берилет.
Акушер гинеколог Гүлзина Матраимова тукумсуздукту адамдардын саламаттыгына кайдыгер мамилесинен деп эсептейт. Ал ошол эле аял киши дарыгерге күйөөгө тийгенден кийин эмес, ага чейин текшерүүгө барышы керектигин эскертет.
Мага келген кыздарга мен мындай суроо берем. Силер биринчи жолу качан врачка көрүндүңөр? Гинекологко депчи. Бизде барыга айтат, көрүнгөн эмеспиз. Эгер даже көрүнсөк, биздин ата-энебиз эмне үчүн сен кыз болуп туруп бардың деп урушат деп келишет да. Кайсы возрасттан көрсөтүш керек кызды да баланы дагы? Төрөлгөн күндөн баштап. Кыз кишини 40 күндүк болгондон баштап. Биз деген кызды күйөөгө тээр алдында же тийпкенден кийин гана ден соолугун карап атпайбызбы? Врачтарга келип түшүндүргөндө уже кеч болуп калган убакыт болот.
Кыргызстанда акыркы мезгилде тукумсуздукка кабылган жубайлар жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болуу жолун тандап алышууда. Жасалма уруктандыруу программасы улуттук репродукция борборунда 2 жыл мурда башталганы менен кыргыз медицинасы ушул тапта тукумсуздук дарты менен күрөшүүдө алсыз болууда. Ошол себептүү бала жытын искегиси келген аялдар жакынкы Казакстан же Орусияга, акчалуусу Түркияга барууга аргасыз. Эко же жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болгон жубайлар адатта окуясы менен бөлүшкүсү келишпейт. Айбектин агасы менен жеңгеси эки ай мурун эгиз балалуу болушкан. 8 жылдан кийин бала жытын искеген ага жеңем жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болушканын туугандарынан башкаларга айтышты кагылышпайт дейт.
Саламатсыздар, менин атым Бакыт. Мен деген Мелис деген дос балам бар болчу. 20 жашында үйлөнгөн. Анан 20 жашынан баштап 28 чейин балалуу болушкан жок да. Аял өкө. Өкө тең 1 жылдык болчу, өкө тең жаштары бирдей эле да. Анан 8 жыл бою алар балалуу болбой, толтура врачтарга барып, көз ачыктарга барып, ар кандай шылса ким кайсында айтса эле, кайсы врач моякта жакшы болуптур, бул калалак экен десе, ошол жактын баарын барышып жүрүп, анан ушул 8 жылдан кийин Казакстандан искусственный оплодотворение алат экен. Ошол жака барып туруп анан балалуу болушту да. Анан 8 жыл бою аябай эле сынга калышып эл оозунда анан боло берет экен да, эми ар ким ар кандай мындай артынан сүйлөшүп ушундай болуп, бирок ага карабай сүйүүсү аябай күчтүү болуп, бири бирин колдошуп, анан ушул 8 жылдын ичинде көптөгөн акчасын кетиришти аябай. Там миллиондоп саналат.
Акыркы 3-4 жылдан бери Кыргызстанда жылына 150-155 миңдин тегерегинде бала төрөлөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, Сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700-700-832 номерине чалып, же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Бир аздан соң адам жана базар түрмөгүн баштайбыз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар акыйкатчыга кайрылышты. Алар Кытайдагы туугандарын дайынын билип берүүнү өтүнүп жатышат. Грузиянын президенти Георгий Маргелашвили башкаруучу партиянын оппозиция менен диалог жүргүзүүгө чакырды. Жогорку кеңештин тармактык комитети бүгүн аба кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун талкуулайт. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШнын 2019 жыл үчүн аскердик бюджети 716 миллиард долларга жеткенин акылга сыйбаган нерсе деп атады. Финансы полициясы Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаев Көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүнө байланыштуу козголгон кылмыш иштерин тергеп бүтөө элек. Будапештеги Жорж Сорос университети премьер министри Виктор Орбандын өкмөтү менен узакка созулган кармаштан кийин Венага көчтү. Кыргызстанда бүгүн Манас эпосунун күнү белгиленет. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыздар. Эгибес азаттык чекит.org. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Өкмөт атайын программа менен жакыр жашагандарга 14,000 меш таратканы турат. Мунун максаты отунду аз талап кылып жылуулукту көп сактаган мештерди жайылтуу. Бирок өкмөттүн бул сунушу депутаттардын кескин сынына кабылды. Кыргызстандын шартында турак жайды кантип үнөмдүү жылытып электр энергиясын азыраак сарптоого болот? Адам жана базар түрмөгү ушул темага арналат.
Өкмөт эл аралык өнүктүрүү бирикмесинин колдоосу менен жылулуктук камсыздоону жакшыртуу долбоорун ишке ашырганы турат. Ага 46 миллион доллар бөлүнүп, анын жарымы 38 жылга насияга берилет. Аталган долбоордун алкагында 5 миллион долларга 14 миң меш сатылып алынып, жакыр жашаган үй бүлөлөргө таратылат. Азыр Оштун Алай, Нуукат райондору, Нарындын Актала, Нарын райондору тандалып алынды. Мешти жасоо үчүн жакын арада жергиликтүү ишканаларга тендер жарыяланат. Буйрутмага ылайык, жасала турчу меш отунду аз сарптап, жылулукту 80% чейин үнөмдөшү керек. Бул долбоор Арис программасы менен ишке ашмакчы болууда. Анын аткаруучу директору Бекжан Субаналиев долбоордун максатына токтолду.
Биринчи этабы болуп атат. Эң негизги максат ушул жакыр үй бүлөлөрдө энергия эффективдүү печкаларды коюш. Ошонун ичинден печкаларды ушул местный производительдерге заказ кылып, мелкий предпринимательдер дагы ушул биздин экинчи компонент активдүү катышуу керек да. А тандаганы 2016 жылы дизайн түзүлүп атканда ушул долбоордун эмгек жана социалдык коргоо министрлигинен официалдуу түрдө маалымат алынган. Ушул эки областтагы эң жакыр болгон райондордун показательдерин менен кошулуп ушул биринчи этабында ушул 4 район тандалган. Ушул печкалар экологически таза болот, анан энергия эффективдүү кубаттуулугу 70%тен өйдө болот да. Анан биздин максатыбыз ушул үй бүлөлөрдө өзүнүн печкаларын алмаштырып ушул энергия эффективдүү кубаттуулуу печкалар коюп.
Субаналиев бул долбоор Монголияда дагы иштеп жатканын белгилеп, калк арасында экологияга зыян аз, жылуулукту көпкө сактаган мештерди колдонууну жайылтууга шарт түзөт деп ишендирүүдө. Азырынча бул мештердин баасы 12 000 сом деп бааланды. Бирок үй бүлө бул мешти алуу үчүн 30% төлөшү керек болот. Бул демилгени парламент колдоп берсе, долбоор 5 жылда ишке ашырылып бүтөт. Анткени менен парламенттин айрым депутаттары өкмөттүн бул идеясын кескин сындап чыгышты. Алардын бири депутат Дастан Бекешев муну эл аралык уюмдардан алынган каражатты натыйжасыз пайдалануу деп баалады.
А правительству надо прекращать просить, вот как мы, я извиняюсь, мы как вот индейцы какие-то, знаете.
Өкмөт ушундай нерселерди сураганды токтотушу керек. Кечирип койгула, бирок азыр индейцтей эле көрүнүп атабыз. Бизде суу түтүктөрү, тазалоо, канализация деген сыяктуу көйгөйлөр толтура. Меш таратканан башка көйгөй жок калдыбы? Мен түшүнүп атам, азыркы өкмөт эмес. Бирок жалпы айтып жатам, бир нерсе сураганда ойлонуш керек да. Бул мамлекеттик деңгээлде болуп атат. Меш таратабыз деп кайырчы болгондон өзүңөр уялган жоксуңарбы? Анда келгиле үлктүк тараталы. Гуманитардык жардам деп азык түлүк сурайлы. Мындай болбойт. Эгерде меш жасагандарды колдоңар келип атса, келгиле ошол мештерди мектептерге, оорукана, социалдык башка мекемелерге сатып алалы. Мамлекеттик бюджетке киргизип сатып алалы. Анан 14 000 меш тараткан кантип болот?
У этого производителя, у единственного, да, печек, то это же можно для школы те же печки закупить. Давайте в государственный бюджет их внесем и для школ закупим эти печки. Для больниц, для других соцучреждений. Ну не раздавать же 14 тысяч.
Ал эми дагы бир депутат Алы Карашев учурда түтүнү аз, электр энергиясын жана отунду аз сарптаган жылуулук системасын турак жайларга орнотуу замандын талабы экенин белгилеп, бирок бекер мештерди таратуу менен бул маселе чечилбейт деди.
Анан ким өндүрөт деп атасың эле? 14 миң бекер таратып койсоң болот. Эртең ким өндүрөт ал? Менчи грант болгондон кийин өкмөткө келип атса ошого пайдаланбайсыңар. Мүмкүн ошону өндүрүшкө жумшайсыңар. Мунучу. Меш биринчи өндүрүп алып туруп, анан элге сатсаңар арзан баада мүмкүн 14 миң эмес 140 миңге берет элеңер андачы. Мисалы үчүн да. Кандай дейсиңер? Иштегенди билбей эле мына караңгы үйгө кирип бараткандай болуп атасыңар да силерчи?
Жок, бул
компаниялар чыгат да, чыкпай калсам эмне кыласың анан? Дагы сырт жактан алып келесиңер.
Жылуулукту камсыздоону жакшыртуу демилгесиндеги меш таратууга бир топ депутат каршы чыкканы менен жалпы долбоор биринчи окууда кабыл алынды. Өкмөт отун суу менен толук камсыз болдук дегени менен жылына айрым алыскы аймактарда бир толук көмүрү жок калган район айылдар болуп калат. Адистер заман талабына жараша алыскы аймактарда жарандар үнөмдүү жылуулук системаларын орнотуп алууга мезгил жетти деп келишет.
үнөмдүү мештерди орнотуу менен бир топ маселе чечилет. Алсак электр энергиясы жана көмүр аз сарпталып, чөнтөккө пайдасы тийсе, экологияга көп зыяны тийбейт. Атбашынын Казбек айылынын тургуну Дүйшөбек Абдыразаков 2013 жылдары бир топ айылдаштарына заманбап үнөмдүү меш коюп берген. Ал айылдаштары менен мындай мештерди салганды эл аралык долбоор аркылуу үйрөнгөн. Дүйшөбек аяздуу ызгарда кара мешке кайра-кайра көмүр калоо пайдасыз иштейт.
Меш эми баягы обычный салынып жүргөн плиталардан башка тыкара салынган жана оборотторду 5-6 оборот да, мурунку плитанын 3-4 обороту менен болчу да. Анан 5-6 оборот ошол үйдүн стенасынын жарымы плитанын обороту болуп кетет. Анан от түз эле тартып кетпейт, жай күйөт экен. Жай күйөт, жылуулук түтүн сыртка чыгып кеткенге чейин толук күйүп, биринчиден экологиялык пайдасы бар, түтүн аз эле чыгат. Экинчиден отун эконом болот. От жай күйгөн соң бир аз эле көмүр же бир көм салып койсо ошо бир топко чейин күйүп турат да. Үчүнчүдөн тигил стенадагы оборот көп болгондуктан жылуулукту көпкө чейин сактайт. Анан ал плитаны эки эле үйгө эмес, үч үйгө, төрт үй кирип келгенге бурчка салып койсо төрт үй тендиркандан күчтүүлүгү бар да.
Дүйшөбек 2013 жылдары мындай мештерди жасоо 5000 сом болчу дейт. Бирок анда кирпич жана курулуш материалдары салыштырмалуу арзан болчу. Анткени менен азыр айылда колуна тийгенин жагып кара меш менен отурган үй бүлөлөр арбын. Анткени мындай жылуулук системасын үйгө орнотууга көпчүлүктүн эле чөнтөгү чак келе бербейт. Маселен, Бишкектеги базарларда мындай заманбап мештер 5000 сомдон 70000 сомго чейин. Көпчүлүк дүкөндөрдүн адистери аларды барып орнотуп дагы беришет. Ошондой дүкөндөрдүн Тимур аттуу сатуучусу бир жолу чыгым болуп 10-20 жыл көмүр отунга үнөмдөө болорун айтып жатат.
Эми силерге сталкер деген жылуулук меши туура келет. Көпчүлүк өлкөдөгү турак үйлөр 3-4 бөлмөдөн турат. Аларга 12000 баштап 30000 чейинки жылуулук мештери туура келет. Ал эми айылдагы колго жасалган мештерден бир топ өйдө турат. Орусияда жасалгандыктан биздин кыштагы суукка дал келет десем болот. Эми бир күндө 1-1.5 чака жаап койсо болот. Үйүңүздүн ичине, балким тышына койдуруп аласыз. Айрымдар үйүнүн ичине койдуруп, үстүнө тамак бышырганды жакшы көрүшөт. Кээ бири үйдүн ичи булганып калат деп сыртка коюшат. Экөөнө тең ыңгайлуу кылып алса болот. Техника өнүктү. Эми кышта көмүрчү болуп тонна-тонна от жаккан замандан өтүшүбүз керек. Бир жолу чыгым болуп 10 жыл үнөмдөп жашагыла демекчимин.
Айылдарда мындай мештерди сатып ала албагандар эки эсе арзан жергиликтүү усталардын колунан чыккан жылуулук каражаттарын колдонуп баштады. Азырынча өкмөттүн меш таратып үнөмдүү жылуулук системасын эл арасына жайылтабыз деген демилгеси ишке ашабы жокпу белгисиз. Бирок адистер кышкысын үйдү ысытууда турак жайдын салынышындагы пландоо керек экенин айтышат. Азаттыктын адам жана базар түрмөгүнүн кийинки чыгарылыштарында үйдү кантип жылуулоо жана ага канча каражат сарпталарын айтып беребиз. Ал эми ушуну менен бүгүнкү программабыз соңуна чыкты. Берүүнү даярдаган Токтосун Шамбетов. Саламатта туруңуздар.
Эми кезек маданий темада. Бишкекте ушул жекшемби күнү Евразия Эмержинг артисти музыкалык сынагы өттү. Аны Сорос Кыргызстан фонду уюштурду. Сынакка фольклор жана классикалык жанрдардагы музыкалык аспаптарды ойногон жаш музыканттар катышышты. Тандоо турунан 15 катышуучу тандап алынып, финалда 3 музыкант эл аралык Евразия фестиваль сынагына жолдомо алды. Алар Жыргалбек Өмүргазы уулу, Бахтияр Дууранов жана Элиза Салибаева. Аталган фестиваль эми 2019 жылдын май айында Нью-Йоркто өтмөкчү. Биз жеңүүчүлөрдүн бири Жыргалбек Өмүргазы уулун кепке тарттык.
Азыркы учур ушул жашоомдогу эң кубанычтуу учурлардын бири болуп атат.
Утолган майой кубанып атам. Толкундан ушу Америка негизи өзүмдүн мечтам болчу. Башынан эле кичинекей кезимден баштап эле Америкага барсам деген ойлорум бар болчу. Ошонуна Кудай буйруп бүгүн кабыл болуп отурат.
Бул музыкалык сынактын видеосун көрөм десеңиз, биздин сайтка баш багыңыз. Азаттык Шикит.орг дарегибиз Евразия фестиваль музыканттар Иргелде деген тема менен биз аны жайгаштырып койдук. Менен 4-декабрдагы таңкы берүүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу социалдык тармактардан бизге байланышып, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Окуялардын өнүгүшүнө биз менен бирге кабардар болуңуз, дарегибизге баш багыңыз. Азаттык Чекит.орг.